Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Добрый день. 12 сквіка у Міжнародний день змагання супроти цензури в інтернеті Міжнародна організація «Репортери без межів» опублікувала чергову справоздачу про свободу у інтернеті. Летось у спіс ворогу інтернету серед 12 країн була і Білорусь. Сьогодні Білорусь у гэтый спіс не потрапила, і «Репортери без межів» обмежували свой спіс ворогу інтернету 5 країнами. Гэта Сирія, Китай, Іран, Бахрейн і В'єтнам. Однак, як сказала нашому радою керівниця інтернет-відділу організації «Репортери без межів» Люсі Марелон, гэта не означає, що «Репортери без межів» виключили Білорусь з гэтага спісу, просто сёлета справаздача складалася зусім у іншым фармаце, і калі справаздача рабілася як летась, то Білорусь, безумоўна, там была б сярод ворагаў інтернету. Про свободу байнету мы сёння і паговорым у перадачы «Свобода без гальштуку». У праскай студыі журналіст, блогер Франак Вячорка, я Вячеслав Ракіцкі, і на скайп-сувязі з Менску палітычны аналітык, медаэксперт Александр Класковскі. І ад самага пачатку я задам вам, як кажуць, пытання у лоб. Ці сапраўды Беларусь можна лічыць ворогам інтернету? Франак.
Беларускія улады, беларускі рэжым, спецслужбы з'яўляюцца ворагамі інтернету і ніяк не зацікаўленыя ў тым, каб вольнае сеціва развівалася і давала пляцоўку сваім апанентам. Тры віды кантролю інтернету, якія ёсць у Беларусі. Гэта адміністрацыйна-крымінальны пераслед праз суды, праз крымінальныя расправы за публікацыю ў інтэрнэце, як і ў медыях. Другі – это прафілактычны. Это калі ты прыходзіш у інтэрнэт-кавярню, цябе правяраюць пашпарт, робяць копію апошняй старонкі. А калі ты падключаешся да інтэрнэту дома праз ADSL, напрыклад, цябе перапісваюць дадзеныя. І трэці, самы гвалтоўны – гэта непасрэднае ўмяшальніцтва. Праз вірусы, праз блякаванне сайтаў, чорныя спісы, праз удзел у форумах і дыскусіях. Усё дасведчыць пра тое, што інтэрнэт нельга назваць свабодным, як у іншых краінах.
Александр, што вы на гэта можаце запярэчыць ці падтрымаць Франака?
Натуральна, беларускія ўлады вельмі насцярожана ставяцца да любой свабоды, у тым ліку і да сеціўнай свабоды. І тое, што Франак Пячорка пералічыў, гэта ўсё сапраўды мае месца. Але з іншага боку, калі казаць пра ўсе вось гэтыя рэйтынгі і пра гэтае кляймо беларускага рэжыму як ворагу інтэрнэту, я думаю, тут існуе такі момант дэманізацыі. Таму што пры ўсім пры тым, мне здаецца, так, адзін час беларуская ўлада вельмі пераймалася, яна баялася, што тут нейкая твітар-рэвалюцыя можа адбыцца, а потым зразумелі там у гэтых кабінетах, што не такі страшны чорт, як яго малююць, і нават інтэрнэт можа быць нейкім такім сродкам спускання пары незадавальнення грамадскага. Таму я б сказаў, што сёння беларускія ўлады збольшага навучыліся, калі казаць метафарычна, трымаць на горле байнету сваю руку ў такой мяккай пальчатцы.
Радыё Свабода праводзіла невялікае пытанне пра свабоду інтэрнэту, ды іншыя СМІ гэта праводзяць, і людзі, якія адказвалі наша пытанне, заяўлялі, што беларускі інтэрнэт адносна свабодны, была блякада ў дні леташніх акцыяў палітычных. У інтэрв'ю нашаму радыё заснавальнік папулярнага парталу Тутбай Юрый Зісер сказаў, што беларускі інтэрнэт адносна вольны, і калі выключыць харту і беларускі партызан ці яшчэ некалькі сайтаў з так званых чорных спісаў, тады можна ўвогуле казаць, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце няма. Ці вы згодны з такім меркаваннем, што ўся праблема толькі ў тым, што фільтруюцца некаторыя сайты, ці яны блякуюцца ў дні палітычных акцый? Франак, вы.
Я, дарэчы, ця ў лічбы гэтага пытання, якое мы праводзілі ў кантакце, у пытання гучала, як лічыце, які ўзровень цэнзуры ў беларускім інтэрнэце. 32% адказалі, што толькі ў час масавай палітычнай актыўнасці, і адчувальны ўзровень 27%. Гэта самы папулярны адказ. Ну, дасведчыць пра тое, што сапраўды цэнзура ёсць, але яна дасягае свайго апагею падчас палітычных акцыяў. Я лічу, што беларускі інтэрнэт нельга назваць свабодным. Разумееце, Зісер і ўсе астатнія параўноўваюць інтэрнэт з беларускай рэальнасцю, з традыцыйнымі медыямі, дзе свабоды ўвогуле няма, і ў параўнанні з цэнзурай у дзяржаўнай незалежнай прэсе.
І яшчэ яны параўноўваюць параўноўваюць з тымі краінамі, дзе цалкам няма допуску.
Туркменістан, Азербайджан, дзе ўвогуле Паўночная Карэя, таксама ж зараз мы арыентуемся. Але параўнаць з той самай Польшчай, Чэхіяй, тут людзі гавораць тое, што хочуць.
Беларусь... Александр, ці толькі ў фільтрацыі і ў блакаванні сайтаў праблема?
Па-першае, хачу зазначыць, што шаноўны Франак трошкі тут паўтарае такія стэрэатыпы, вось у афлайнавых медыя зусім свабоды няма, гэта іншым разам можна пачуць, напрыклад, ад кіраўніцтва Харты. Але вось я намагаюся прачытаць на тым жа сайце Харты нейкую асаблівую праўду пра Беларусь, нейкія расследаванні, калі ласка, там жа ўсё адно ім страчваць няма чаго, яны ў чорным спісе няма. І на 99% з гэтай несвабоднай прэсы яны перадрукоўваюць. Асобнае пытанне, што не зусім карэктна без датрымання аўтарскага права. Таму тут не трэба згушчаць фарбы. Можна спасылацца на нейкія там апытанні і гэтак далей, але ж я працую ў рэалі. Я 4 гады быў блогерам на нашай ніве. Я не толькі сам набіраў гэтыя матэрыялы, я сам выставляў на сайт. Я зараз працую ў Белапані, я таксама свае артыкулы сам выставляю ў сеціве. Калі ласка, праз хвіліну увесь свет іх чытае. Таму тут можна казаць пра нейкі момант самацэнзуры, можна казаць пра тое, што улады пачынаюць нервавацца, калі грамадская актыўнасць, палітычная актыўнасць сеціва выплюхваецца ў рэалы. Таму яны глушылі падчас маўклівых пратэстаў вельмі грубым спосабам праз спецслужбы вось гэтых арганізатараў пратэстаў. А ўвогуле, я паўтаруся, улады яны назіраюць нет пад каўпаком, але залішне рэзкіх рухаў яны сёння не робяць.
А ці толькі вось гэта баяцца беларускія ўлады, Франак? Чаго яны яшчэ могуць баяцца? І ці адэкватная рэакцыя вось на гэтыя пагрозы, страхі?
Толькі некалькі фактаў, разумееце, якія сведчаць пра тое, што інтэрнэт не свабодны. Гэта тычыцца 2011 года, калі узяты кантроль за інтэрнэтам, ён выліўся у пэўныя інфармацыйныя нагоды. Лістапад 2011 года вірус, заражаныя кампутары некаторых журналістаў, насланы вірус таксама палітыкам, вірус, які спампоўвае інфармацыю з кампутара, дасылае на пэўны нявызначаны імейл-адрас, верагодна, спецслужбаў. Лета 2011 года арышты адміністратараў сацыяльных сетак, 6 чэрвеня Сергей Паўлюкевіч, Івана Стасюка стажваюць з мяжы, патрабуюць паролі ад ВКонтакце. Гэтыя паблікі ў сацыяльнай сетцы, якія маюць магутнасць такую самую, як і сродкі масавай інфармацыі, па 100 тысяч падпісчыкаў кожным. 14 ліпеня заблакаваныя ВКонтакце. Кубінскі досвід хацеў бы проста прывесці, так, на Кубе існуе група, пра якую нядаўна толькі даведаліся, група «Праўда». Група складзеная са студэнтаў кубінскіх універсітэтаў з найлепшых. Яны працуюць толькі выключна ў інтэрнэце. Іхняя задача гэта сядзець у інтэрнэце і троліць, пісаць каментары, дзе трэба перавозіць тэму дыскусіі. Я перакананы, што ў Беларусі таксама існуе.
Там цэлы аддзел можа існаваць такіх.
Ну я вот думаю, што ААЦ, вот такі быў утвораны, у прынцыпе, дзеля інфармацыйнага кантролю, магчыма, на падставе, на базе яго існуе нейкая падобная група, таму што, ну гэта не ноу-хау, разумееце, гэта робяць усе аўтарытарныя рэжымы.
А скажыце, Франак, а ці карыстаюцца, скажам, беларускі і спецслужбы вось такім спосабам цэнзуры, як адкрыццё і лжэ апазіцыйных сайтаў?
Ну, вось недавно дискусія почалася, сайт это перамога, так, весь Facebook, интернет обмерковує, сайт по-белоруску, нібито зроблены прихильниками консервативно-християнской партии, але виплескує себе постоянно некие провокаційные, інтриганские речі, ну, часом не заснаваны на неких реальных подіях, мы это яких дискредитовать, дзеяча апазіцыі альбо нейкія новыя ініцыятывы. Я ўпэўнены, што это робіцца ва ўсіх краінах, і спадар Александр згодзіцца.
Франак назваў гэтыя факты, а я вам магу сказаць, што ў беларускім крымінальным кодэксе ёсць артыкулы. Скажыце, наколькі адэкватныя карныя захады дзяржавы? Ці адпавідаюць яны дэмакратычным стандартам?
Ну, увогуле, беларуская дзяржава гэта дзяржава рэпрэсіўная. Але калі мы разглядаем сёння ў дачыненні да сеціўнай актыўнасці, то гэта пераважна ў тых выпадках менавіта калі і ёсць момант не толькі палітызацыі, але і такой самаарганізацыі выхаду ў рэал. Ці вось вядомы выпадак, калі абвінавацілі Анджэя Пачобута у паклёпе на афіцыйнага лідара, у тым ліку у якасці весь дока, так бы мовіць, быў прыведзены і нейкі ягоны допіс у блогу. Аднак, я думаю, тут праблема не ў блогерстве. Знайшлі б за што? Быў бы чалавек, артыкул знойдзецца. Тут іншая парадыгма. І найперш ён пацярпеў за тое, што ён актывіст неўпадабанага ўладамі саюзу палякаў, я думаю. Таму тут я б не зводзіў гэта менавіта да рэпрэсіяў у нэце. І болей за тое, мне здаецца, што вось калі мы кажам, і трэба біць у званы, таму што дзяржава, яна дзейнічае рэпрэсіўная, яна перагінае кій, і за гэты абсяг свабоды трэба змагацца. Але ёсць і іншае пытанне. Ёсць і пытання таго, як карыстаецца беларуская грамада гэтай свабодай. І гэта вялікі пласт праблематыкі. У прыватнасці, гэта я б разбіў, дарэчы, на дзве часткі. Мы кажам інтэрнэт увогуле, але розны. Гэта ёсць там сайт Мінскага аўтазавода, гэта ёсць інтэрнэт-медыі, гэта ёсць сацыяльныя сеткі. Дык вось тут варта казаць, па-першае, пра якасць беларускіх інтэрнэт-медыяў. Яна ў многіх выпадках, як любіць казаць, афіцыйны лідар ніжэй за калена, і тут не ў рэпрэсіях уладаў праблема. І другое, гэта сацыяльныя сеткі. Калі казаць коротка, гэта проста нейкая эпідэмія хамства, гэта жахліва нізкі ўзровень сеціўнай культуры, так званага нэтыкету.
Хто прыйшоў у інтэрнэт з вашага гледзішча?
Калгас. Я кажу пра калхазанства, якое зараз выяўляецца ў такім распяразаным хамстве, у абразах.
Франак, як вы лічыце, што тут павінна быць? Нейкая мадэрацыя, самацэнзура, самарэгуляцыя?
Адсутнасць усялякіх маральных нормаў? Разумеце, яно абсалютна паўсюднае. Так? Інтэрнэт – это прастора, якая дае магчымасць прадставіць розныя меркаванні, якая абсалютна плюралістычная па сутнасці, і проста трэба ўмець карыстацца ім. Ніякія рэгуляванні, ніякія абмежаванні не прынесуць карысці, таму што тады нічым мы не адрозніваемся ад лукашэнак, якія хочуць гэты інтэрнэт усяляк задушыць і абмежаваць. Нашая задача проста гэты інтэрнэт развіваць, і правільна сказаў Спіра Александр, так, за кошт якаснай журналістыкі, таму што тыя самыя сацыяльныя сеткі, яны свайго контэнта не прадукуюць. Яны, як правіла, перахопліваюць контент, прадукаваны сур'ёзнымі інфармацыйнымі і не толькі сайтамі. А улады ў любым разе будуць гэта абмяжоўваць, і нават не столькі інфармацыйны яго складнік, а мабілізацыйны складнік.
Інтэрнэт-СМІ больш свабодныя, чым друкаваныя ў Беларусі?
Так, тут можна пра гэта сказаць, ўсё ж такі, таму што афлайнавыя медыі, яны залежаць ад паперы, ад друкарні, ім прасцей перакрыць кісларод. У сеціве ёсць толькі ты, камп'ютар, і калі грубыя метады не ўжываюцца, яны ўжываюцца толькі падчас усплёскаў грамадска-палітычнай актыўнасці, якіх зараз фактычна няма, то між табой і выхадам у глабальнае сеціва няма ніякіх перашкод.
Інтэрнэт-медыі свабаднейшыя толькі ў тэхналагічным пляне распаўсюду гэтай інфармацыі, яна лёгка перадрукоўваецца, цытуецца, каментуецца. Але свабода медыяў, гэта ж не толькі права пісаць, пра што ты хочаш, гэта таксама доступ у тым ліку да крыніцаў інфармацыі, да пэўнай інфармацыі, а гэтай свабоды няма ні ў традыцыйных медыях, ні ў новых, ні ў сацыяльных сетках.
Выснова з нашай размовы прыйшла як бы сама па сабе. Усё ж будучыня за інтэрнэтам, у тым ліку і з гледзішча прасоўвання свабоды слова, як адной з найвялікшых дэмакратычных каштоўнасцяў. Дзякуй за ўвагу. Сёння ў перадачы «Свабода без гальштукаў» удзельнічалі медыйны эксперт, палітычны аналітык Александр Класкоўскі, журналіст-блогер Франак Вячорка, перадачу вёў я, Вячаслав Ракіцкі. Пачуемся і пабачымся.
«Свабода без гальштукаў».
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.